Á 18. áratugnum byrjaði það. Margar byggingar stóðu auðar. Stundum þegar það var ekki augljós hver átti byggingarnar. Auð hús voru tekin af verkafólki og nemendum og gerð að menningarhúsum og íbúarhúsum. Flest voru tæmd af lögreglunni strax og margt fólk var sett í fangelsi en sum hús lifa ennþá. Þau eru í dag lögleg og hafa oft félagslegt hlutverk með bíó, údyrt mat, reitjúlabóð, verkstæði og svo framleis. Frá 1970 til 2014 hafa fleiri en 600 hús verið tekin og 200 hafa verið lögleitt. Þegar múrin fell, keiftur fjárfestar frá Vestur-Þýskalandi og Evrópu upp Berlín ódýrt, jafnvel hús fyrir eitt mark. Þeir eru sjálfsagt orðnir ríkir núna. Midjan 10. áratuginn kom bylgja af rýmingu hústöku húsa. Húsin voru endur nýjuð og leikt út dýrt. Að búa í Berlín var lengi údýrt, ekki lengur. Verðið hækkaði rætt. Að leigja íbúð er orðið dýrt. Þess vegna urðu aftur ný mótmæli og hústökur. Við ætlum að lappa í bæinn og sjó hús í Grossbeinustrasse. Þarna stendur öll hús sem var tekin af fólki núna í haust. Það hefur aftur verið tæmt af lögreglunni núna í oktober. Fólk mótmælir Airbnb, úrlofsíbúðum og dýru leigu húsnæði. Margir geta ekki lengur efni á að vera í íbúðsinni. Þeir þurfa að flytja út úr bænum vegna þess að það hefur orðið of dýrt til að lífa hér og íbúðirnar eru notaðar til fríhúsa fyrir turista. Í Reykjavík er þetta mál kannski þekkt.